Hei, og velkommen ombord på flypodden Flight 257. Det har blitt 19. juni, og Paris Air Show i gang. Som vanlig hører du meg, Christian Kammerg, og...
Spennende.
Sommeren fortsetter her i sør, i hvert fall, og på Le Bourget i Paris så renner ordene inn. Det nye ruter og nye baser på gang rundt i Europa, og vi har vært på flylansering på Bar Vulkan av alle steder.
Ja, flylansering i Norge også litt unikt.
Ja, det ikke så ofte, vi har ikke aldri hørt med på det i hvert fall, Espen. Jeg tror det 70 år siden sist, eller noe.
Det veldig få sånne flykonsepter som noen gang lansert i Norge. Men,
det kommer vi tilbake til.
Og før vi kommer til aktuelt, ja, så har vi jo noen faste startpunkter for å komme i gang. Og nå begynner det å bli to lett og en vanskelig nå for deg, Christian. På flight 250. Vi begynner med NK257FLL til IAH med Airbus A321.
Ja, det Spirit fra Fort Lauderdale til Houston. Det som I gamle dager het Houston Intercontinental, nå heter den Houston George W. Bush eller noe sånt. Nei, George H. Bush, ja.
H.W., er det ikke? Men, så har vi AA257 til MIA. Nei, fra MIA til MEX med 7378 max.
Ja, American fra Miami til Mexico. Ja, Miami har vært på, ikke Mexico.
Og så det da Y4257 fra MID til BJX med en 320. Jeg forventer ikke at du tar den, Chris.
Nei, nei, nei.
Så her kommer flere til å lære nå.
Helt blank. Så please inform us.
Y4, det jo Volaris.
Polaris, ja, ok.
Ja.
Så da vi i Mexico, da?
Merida til, Mexico, fra Merida til Silao. Silao ligger ut på denne Yucatan-halvøya, mens Merida ligger litt feilaktig sagt, men på en måte mellom Mexico City og Guadalajara.
Ja, ok.
Klarer du nå å se en sammenheng her, Christian?
Vi er i Nord-Amerika. Vi skal...
Ja, det var egentlig ikke det jeg tenkte på.
Det noen feriesteder.
Body of water.
Ja, vi skal til Mexico-gulfen. Eller til
Halve flighten går over... Ja. Over Mexico-gulfen vel en, på en måte, ja. Det var ikke den letteste med den siste, men jeg måtte finne et tema.
Og det vi nesten på ulykkesfløyten også.
Og... Ja, eller vi lærte noe nytt, men det også en tema som du kommer tilbake til.
Ja. Hvis vi da starter med Indian Airlines flight 257, en 737-200 tilbake i 16. august 1991, på vei fra Calcutta, som det heter. Nå heter det vel noe helt annet.
Kolkata.
Ja, og på vei derfra til, da, til Dimapur. Med 63 pax og 6 crew ombord. Og dette her en sånn, dette har vært borte i før, Espen. Dette her controlled flight into terrain.
Ja, og vi har borte det før, og det går sjelden bra.
Ja, for å cut to the chase, her var det dårlig vær. Vi har piloter som blir litt eller ikke der de tror de er. Og så Indian Airlines gjorde en liten shortcut i tillegg, og da traff de da hilly terrain da, der hvor de ikke skulle vært. Og alle 69 ombord omkom dessverre i den ulykken der.
Og så har vi en lignende ulykke med et selskap jeg aldri har hørt om før.
Har du ikke hørt om Trigantara Air, Espen? Nei. Og da vi jo i et av de landene som jeg ville vært litt skeptisk til å fly rundt i faktisk. Og da på Papua Ny-Guinea, der... Nei, Papua Ny-Guinea, ja, både det også. Nei, det ikke Papua Ny-Guinea, det Indonesia, men i den provinsen som heter Papua. Og Indonesia, altså det jo... Jeg ville vært litt skeptisk til å fly der. En ATR-42, dette her var tilbake i den 16. august 2015. Så begge to var 16. august? Ja, faktisk. Og her har vi også controlled flight into terrain. Det var dårlig vær, og de gikk utenfor, der de fløy ikke der de skulle gjøre. Det var ganske vanlig å ta shortcuts, hvis nok, men det var ikke smart, for da traff de da en skog. Høyere terreng enn de trodde, og 54, alle 54 ombord omkom dessverre der også. 49 paks og 5 kru. Så hva kan vi trekke av konklusjonen her, Spen?
Navigate, vit hvor du og følg med.
Ja, ja, jeg tror det og med å ikke fly inn i bakken. Det bør vi slutte med. Og fra noe som vi også skal slutte med, på en måte, jo at vi snakket for en stund siden om at WestJet, eller var det forrige uke?
Det var forrige uke, så ikke en stund engang.
Nei, om at WestJet skulle slå sammen sitt lavkostselskap Swoop inn i WestJet proper. Og vi har litt usikre på hva som skjedde med Sunwing, som det nye oppkjøpte ja. Ferieselskapet. Og
det blir WestJet.
Ja, de kommer også, det konsoliderer også inn i WestJet, så nå det bare WestJet og dette turboprop-selskapet som vi aldri husker an på, som skal inn.
Ja, men det de gjør jo litt motsatt av hva vi ser, liksom. Lufthansa og SAS gjør og sånne ting, de etablerer ikke en heavy, de har gjort det tidligere, men i stedet for å ha flest mulige selskaper, flest mulige AOC her, så litt sånn, hei, her det et selskap som flyr de samme flyene for oss, skal vi bare slå alt sammen, under rett merkenavn.
Ja, og jeg tror jeg kan henge litt sammen med en eller annen deal jeg har gjort med fagforeningene sine.
Ja, det med Swoop hang jo den sammen, det var i forbindelse med den, ble enige med pilotene.
Og da tenker jeg at det her er sikkert samme.
Enige om å bare legge ned selskapet også.
Jeg tipper, tror du ikke det er noe samme her da?
Jo, nei, jeg vet ikke, dette er jo et oppkjøp, så kanskje det er enkelt, for WestJet er jo, de er jo et slags hybridnettverksselskap. Sunwing har jo vært mer sånn rent fritids, kall det å si. That's what they say on the box, Sunwing, solvinge, ja. Måtte jeg på å si, det er litt sånn sønneklass, de flyr til syden.
Ja, det er det, men de har vel hatt en del utstever, litt sånn TUI-fly-opplegg, omtrent. Ja, det heter for noe. Så der var de gone.
Men det gir oss en glidende overgang over til vi fortsatt inne på syden.
Det vi. Fordi at Air Baltic har jo snakket om at de skal åpne flere baser. De har jo nå både de har Riga, Tallinn, Vilnius og Tampere. Og nå åpnet de en ny base på Granca av alle steder.
Ja, det en slags vinterbase for Air Baltic. Ja, på Las Palmas. For Air Baltic har jo samme problem som egentlig alle europeiske, og spesielt nordeuropeiske flyselskap, liksom hva skal vi gjøre om vinteren? Og Granca jo et sted med faktisk behov, eller etterspørsel, også om vinteren. Så de stasjonerer to A320 der, lanserte 10 nye ruter. De flyr derfra før til kun Vilnius, Riga. Og blant annet tre norske, med et par ganger i uken hver, blant annet av Sandefjord, Torp, Oslo, Osel og Bergen. Og slik jeg har forstått det, så det første nye flyselskap på Torp på veldig mange år.
Ja, det er det de sier, ja. Det stemmer det. Det var kanskje mye nytt. Det har liksom vært, siden Wizz Air kom inn, så har det ikke vært noe nytt der, tenker jeg. Det ble jo ikke noe av denne bra ruta til Stockholm heller, som de skulle ha.
Nei, for den ble jo pandemien kom og tok den, og så startet jo liksom, men de flyr jo derfra til, kan du si, Norden og Baltikum, så det jo Billund, det Aalborg, det København, var det noe i Sverige og
Turku, tror jeg det
var. Nei, kanskje ikke.
Det er vel Tampere og Vilnius.
Men det var liksom, ja, det var det. Men det i området da, kan du si. Og så mer til liksom, jeg så både Sandefjord og Bergen og Billund og Aalborg fikk flere ukentlige frekvenser enn Oslo og København, så jeg er litt mer skeptisk til de, eller der det jo litt mer konkurranse.
Ja. Ja, da har vi muligheten da, hvis du skal til Granca i vinteren, kan du dra ned til Torp i stedet for å dra til Gardermoen?
Det var nettopp det. Og mens vi er inne på øyer i syden, Christian.
Ja, så kom nyheten om at Norwegian skal gjenåpne sin base på Mallorca. De har jo hatt base tidligere, som vel pandemien kom og tok. Og de skal de ta opp en masse gamle ruter fra Palma, og muligens noen nye, sier de. Så det blir en ren sommerbase, sier de.
Ja, men hvilke nye gamle ruter? Fordi de fløy jo da tidligere fra Palma til steder jeg ikke trolig tjente så mye penger. Det var ymse mindre engelske og tyske byer, og selv om markedet mellom Tyskland og Mallorca egentlig umettelig, så, så jeg litt sånn usikker på, eller blir det at man plasserer to fly der, og så flyr de til Skandinavia og Norden?
Jeg vil tro at de i hvert fall det det, og så begynner de også, åpner de og gjenåpner også basen sin I Riga.
Ja, den skulle vel egentlig åpnet I år, og så fikk de ikke nok fly, så den utsatt da til, til neste år.
Ja, og det altså da...
2024.
Ja.
Ja. Men I, man skal aldri gå bort ifra muligheten man har til å resirkulere gammelt nytt I en ny pressemelding om Nei. Noe helt annet.
Ja, ja. Og Palma blir da den fjerde spanske Norwegian-basen, for før har de Barcelona Alicante og Malaga. Og Riga har de jo prøvd seg på før, uten at det gikk så himmelig bra. Det jo hjemmebasen til Air Baltic, så der blir det, kan det bli litt bikkjeslagsmål, tenker jeg.
Ja, men hvor mye kommer de til å basere seg? Det litt sånn at de har et par fly basert der, og så flyr det flyet ut til København, Oslo og Stockholm, hvor de fra før flyr ruter. Og så tar det en rundtur ned til Europa, og så tilbake. Så det liksom en base som ikke bidrar med noe nytt.
Nei, det tror jeg, det jeg enig med deg, Espen. Jeg tror ikke det blir den store kjempelanseringen der. Så blir det spennende å se om tilbake til Air Baltic, om de skal gjøre noe mer enn Granca, for de veldig sugne på, og de har jo hatt litt utfordringer med at de ikke kan flytte Russland lenger. Lover Russland.
Ja.
De må ha noe annet gjøre. Og apropos på det, Espen, selskapet som ikke kan flytte Russland, litt overraskende, I forrige uke kom det altså en profit warning fra Finner, men en positiv profit warning, det skjer ikke ofte I flyversen.
Nei, men det jo mer at man trodde det skulle gå så utrolig dårlig med Finner på grunn av alle sine problemer, så I stedet for så går det egentlig helt ok, eller det virker som nå I sommer at de liksom klart å etablere ja, nye trafikkstrømmer, sånn at de liksom, ja, det går ikke så ille som kanskje fryktet.
Nei, men det godt for, for Finner. Og I serien nye ruter jeg ikke hadde ventet å se, så kommer altså Eurowings, som vi vet har slitt litt på Arlanda-basen sin. De kommer en ny rute nå til Beirut, som skal gå to ganger I uken fra 6. september. Det blir onsdag og søndag I sommerprogrammet, og så mandag og fredag I vinterprogrammet. Tenker du om Beirut, Espen?
Ja, men dette litt sånn... det litt sånn de sliter? De hadde jo planer om, var det 5 fly... basert på Arlanda, de har vel aldri klart å fly mer enn 2, og de har liksom ikke de har vel ikke helt fått sving på operasjonen der.
Nei, så de må finne på nytt da, og så si at, og veier ut, sånn sett jo fordi at det jo en del svensker med bakgrunn I det området, som litt flere svensker med bakgrunn I området enn det nordmenn med bakgrunn I området, så der kan de at de kan leve på
jo, nei, jeg ser jo Og SAS prøvde seg vel til Beirut for noen år tilbake.
Ja, ja.
Mens vi innom på Eurowings, så skal vi hoppe fra en Eurowing til en annen.
Ja, Eurowings Discover starter ute til Evenes.
Ja, og dette henger jo litt sammen med det når vi var og snakket med Martin for sendingen vår for klokker siden. Ja, hintet til det, og han snakket jo... om da, dette markedet mellom de tyskspråklige landene og Nord-Norge. Så da Eurowings Discover da kommer inn med det, ja, det neste sommer, to ganger ukentlig, Frankfurt Evenes. For bare for å holde tunga I riktig Eurowing, så Eurowings Discover jo da de som Eurowings-selskapet som da flyr ut fra Frankfurt kontra de andre, og litt sånn, litt sånn ruter, ferie- og fritidsruter for Lufthansa derfra. Det vel litt sånn enkelt forklart.
Og da var fly med A320-er?
A320, ja.
Jeg har ikke helt skjønt hva liksom, forskjellen på Discover og vanlige Eurowings. Er det helt...
Men de
får bestilt det samme.
Ja, men det ryktes så Eurowings Discover også skal få et nytt navn og logo og branding, men kort sagt så Eurowings Discover over vel da basert I Frankfurt og München, mens Eurowings har baser I, nå snakker jeg bare Tyskland, ikke de andre landene, I det Hamburg, Köln, Düsseldorf, Berlin.
Mm. Men det samme, jeg går på samme nettside og kjøper billettene. Det ikke sånn at de helt to høy separate.
Det det heller ikke, og alt kan vi kjøpe også på Lufthansa sin sider. Så.
doesn't matter. Men det var altså det som som den godeste Langåsen hentyder til, da, tipper jeg. Hvis ikke han har noe mer opp i sliv.
Men alt kan ikke starte opp, Christian. Noe må avsluttes, og, eller noe kommer aldri I gang.
Ja, videre gikk jo I Baskoram ut for et par siden og sa at de hadde bestilt Teknams var det P-Volt, net 9-seters helelektrisk maskin som skulle I hvert fall teste ut om de kunne fly elektrisk I Norge, og det blir ikke noe av hvert fall ikke med den Teknamen.
Nei, det vil si, både Teknam og videre og ja, vil si, alle kom frem til denne konklusjonen at det faktisk, dette ikke et brukbart fly. Det rett og slett en korte ble fasiten der, at slik flyet liksom konseptet med den dagens batteriteknologi, dagens skrog de hadde, og så videre, så var det liksom sånn at, nei, det flyet kan ikke brukes.
Men det kommer aldri lufta?
Ja, nei, det kommer vel andre etter hvert, men etter videre, men I hvert fall I denne, så rett og slett ga opp og sa at dette ikke kommersielt levdiktig.
Nei, da må vel videre ut på jakt til et annet elektrisk fly, da. Og det kan vel hende at det dukker opp noen nyheter fra Paris, kanskje? Hva vet jeg?
Ja, og det tar jo oss over til Paris. Paris Airshow på Le Bourget, flyplassen utenfor Paris, den startet I dag, og det har vært noen nyheter.
Ja, ja og for de som ikke kjenner til dette her, så Paris Airshow jo ikke et flyshow, det jo en messe, hvor alle ja, flyprosenter og alle som lager ting som hører til en fly der, og alle flyselskaper og alle flyluftfart, nei, hva sa jeg? Air Forces, alle de der også. Og så kjøper man litt og prater med litt, og så lanserer man ordet man har bestilt.
Det en bransjemesse, sånn at liksom, ja, eller signerer en sånn letter of intent ordre som ikke så bindende.
Ja, og det jo, Paris Airshow annet hvert år, I oddetalsår, så I 23, 25, 27, og så har du Farnborough, som I England, som tilsvarende, I parttalsår. Så det var da I fjor.
Men, og hva har den største nyheten din har vært, kanskje, Christian? I hvert fall I volum.
Den største, og som vi vel så rykten om for et par år siden, jo at indiske Indigo har klint til med en bestilling på 500 A320-familiefly, og det 500 firm orders. Det ikke noe letter of intent og noe options her, nei. 500 bestillinger. Hmm. Og det vel den aller største flybestillingen nå noensinne, tror jeg. Ja, det bør si I hvert fall.
Jeg ikke sikker på om man må si andre Indigo-selskaper har bestilt flere, men jeg husker ikke helt, men de har jo nå alene bestilt 1330 fly fra Airbus fra de startet opp for 10-15 år siden, så ganske mange. 264 har de flåten I dag, selv om de har en liksom policy, eller hva de har gjort det nå, at de gjerne har flyene kanskje bare 6 år, og så enten selges de videre, eller kjører en sånn sale leaseback, så de liksom kvitter seg med flyene relativt tidlig. Og dette jo dette altså ordre som skal leveres fra 2030 til 2035, så det du sier at de gjør her at de liksom, de sikrer seg leveringer. De har planer om kjempestor vekst også, det kan du si, men de sikre på å få tak I flyene og få jevnlig tilgang på det, og sånn at det på den siden, og så kan man si at det veldig mange fly, og hva skjer hvis markedet går litt dårligere, så tror det litt som hvis du bestiller 500 fly fra Airbus, så du ringer og sier, kan vi utsette noen av dem et år eller to, så tror jeg faktisk du får det igjennom.
Ja, for det jo ikke sånn at alle skal leveres neste år, det blir jo en ganske, de har ikke sagt noe om leveransetid her, men I og med at de har ganske mange hundre I ordre fra før, så snakker vi her.
Du sa mellom 2030 og 2035.
Ja, langt uti, så det kan, vi kan ha nedgangstider og oppgangstider et par ganger før dette her blir aktuelt.
Og det som var litt sånn artig med denne, artig med ordren, jo sånn veldig ofte når disse ordrene kommer, ja, det har vært så mye ifølge listepriser. Og så det sånn, ja, men det spiller ingen rolle, fordi at listepriser bare helt teoretisk, den som betaler listepriser. Men nå gikk til og med han Airbus-sjef og sa at nei, verdien av denne mega-ordren, den undisclosed, sa han, fordi vi ikke gidder lenger å bry oss om listepriser.
Og de vil, ingen, og de vil jo ikke
så si hva han egentlig har vært. Sluttet med listepriser.
Ja, ja men det, og det så, ja, det jo greit. På en måte, det greit. Og noe annen, en annen gøy nyhet fra Paris I dag jo I tillegg til at man ofte slipper flyordre, så det ofte litt sånn at man slipper nye modeller eller nye versjoner av fly, eller helt nye fly, blir også presentert ofte på, på Paris Air Show først. Og De Havilland har jo da sluppet en ny variant av gode gamle T-noter, faktisk.
Ja, og det ikke så lenge siden den har den nyeste varianten, som heter DO6. Det, hva skal jeg si, Dash 400 som kan, men her gikk det ned I nummer og kalte det Classic 300G. Og slik jeg forstår det, så kan det bli litt lettere, litt mer kapabel og litt billigere å fly en dag enn såkalt 400. I avionik og flytek og så videre og så videre. Og dette jo sånn litt sånn du liker, Christian, for du kan sette flottører på den.
Det og den veldig fin. Jeg har jo fløyten med, ikke den her da, men jeg har fløyten med flottører. Kjempegøy. Men ikke noen nye motorer, ikke noen hydrogen, ikke noen elektrisk, gode gamle jetta-1-motorer.
Ja, men det kan jo være at det kommer etter hvert da, at man I hvert fall har et skrog eller først at plutselig finner noen sett på noen hydrogenmotor eller videre, men de sier de har fått 45 letter of intent, hvor blant annet blir kjent av et indiske fly big, selv om det bare for småfly, skal få 10 av dem som også bestilte to av dem dagens metoder. Det et sånn indisk regionalt selskap. Og så har det vært andre ordre I dag, litt sånn Saudi-Arabia fra Flynas bestilte 30 A320, Air Mauritius bestilte 3 A350, og Biman Bangladesh visst nok 10 A350, Og som du hører, går det bare Airbus. Så Boeing har ikke annonsert noe til nå.
Nei, altså, jeg synes det litt synd på han, stakkars PR-sjefen da, I Flynas, som skulle liksom, glede seg til å komme med en stor ordre på 30 fly, og det var kjempegøy, og så kommer liksom Indigo og Klinde med 500 som bryr seg om dere 30 små ruske som de har bestilt. Stakkars folk.
Det var nettopp det, men... Blir det rekord eller ikke, Kristian?
Jeg vet ikke, altså på flyglobal.com så har de en liste over førlig statistikk hele tiden på hva som bestilt og sammenlignet med årene før. Og jeg tror rekorden fra Paris Air Show 2013, som hadde 1526 ordre, og på dag 1 så hadde de 578. Vår show har da 533 ordre på dag 1. Så firm. Så det kan det og Boeing har som sier Boeing har ikke kommet noe fra Boeing enda.
Det hjelper jo at du får den der det kommer noe, men det hjelper jo også at de får en sånn 500 på den første dagen. Du får ikke de hver dag, og så det heller ikke langt, det jo ikke lansert noen nye signifikante fly heller. Nå skiter jeg den der lille tinnotteren. Men ja.
Ja, vi får se hva han som dukker opp. Vi ser det mye sånn elfly utover går, og vi kommer tilbake til det. Men for det, Espen, så... Har JetBlue lansert nye farger?
Ja, og stikkordet her mer blått. Sånn.
Og de jo vant, men vi jo vant til å se mange forskjellige designer fra JetBlue. De har jo mange forskjellige, men nå skal de altså, og det har vært helblå fly før, men nå skal den altså være helblå med andre farger på halen. Så alle skal blå.
Ja, det vil si nå så jo flyene hvite, så står det JetBlue langs siden, og så halen stort sett blå, ofte med litt grønt eller litt andre ting. Men nå, så, og slik jeg forstår det, så skal liksom grunnfargen være blå. Det ligner litt på Southwest, for å være helt ærlig. Så forløpig slapp av det flyene som, slik jeg forstår det, skal være den mint-halen som skal være opp til flyene som har flyet med sånn mint-class. Det jo deres sånn business-class, som blant annet blir transkontinent med USA og så videre. Så de skal vi snakke av denne. Det ganske fresh, det litt annerledes enn de andre.
Den ser, jeg synes, jeg ser, den ser litt mintete ut. Måte. Du får litt sånn mint før du ser på. Mm. Jeg jo veldig glad I fly med masse farger. Sånn heldekkende farger. Jeg jo ikke helt glad I denne Riyadh Air enda, selv om den også mørk helfarget. Litt fordi jeg ikke synes at noe fra Saudi-Arabia kan være bra, men det her blir veldig fint. Nei, det
var,
fint
ja. Og det var så om en så godt som Seth Miller skrev på Twitter, den lillan I area det symboliserer blåmerkene enkelte får når de bankes opp av myndighetene.
Deilig. Oi, oi, oi. Fra Airbus og blå fly og blåmerker så skal vi til ukens høydepunkt, for det meg I forrige kvart, Espen.
Ja, for da dro vi ned til Vulkan Arena, for der var det rett og slett lansering av elfly og Erik Lite har jo vi snakket med flere ganger før, og de da har lansert et fly de kaller Noemi, eller Noemi, eller Noemission står det sikkert for. Og vi fikk vært her, fikk ikke vært med hele dessverre, men det var spennende.
Ja, og vi har gjort lite opptak, så det både lite av deg og meg som prater, og så har vi gjort opptak av Erik Lithums tale, så har vi et intervju med han, og så har vi et intervju med en annen friend of the pod som var også innom deg. Skal vi bare høre på dette, Espen? Ja.
Vi har gjort mye rart I løpet av flypodden som vi aldri har gjort før, Espen. Dette her har vi aldri gjort før. Hva gjør vi nå?
Vi på flylansering med Erik Lithun og Elfly og hele hans team.
Ja, det her ganske mye folk.
Ja, full sal, kan man si.
Men vi har ikke sett det vi kommer for å se enda.
Nei, så forløpig har de snakket om litt hva de har gjort, og hva som har gått galt, kan man si, litt underveis, og hvor utfordringen
Ja, for de har jobbet med den der amfibieflyet P2, som første gang fløy I 2019, men som ingen så etter det, og nå vet vi hvorfor.
Det fløy bra, men var en dårlig båt.
Ja, det var et amfibiefly, funket ja. Bra på land, landet fint, tok av fint, men I sjøen?
Det ble I sjøen.
Ja, for det kom jo ikke opp I lufta. Nei, det var litt synd.
Og så har de testet noe sånt e-race-fly, eller e-race-fly, som de har begynt å teste, som skal kunne først og fremst gå fort I 6 minutter, og det deres, dens misjon.
Så rekker vi, det ikke noe greie der.
Nei.
Nei, så da håper jeg at de har lært en del da, både med at hvordan, for det som skal presenteres I dag ettersom jeg har skjønt, et sivilt elektrisk amfibiefly.
Ja, I hvert fall et konsept, ja.
Ja, så jeg vet ikke om det kom, jeg tror ikke vi ser noe her, tror du det kom, får vi sett noe fly? Det plass til noe mer?
Nei, da det I så fall veldig lite.
Ja, for vi på Bar Vulkan, her står det da denne P2-en og denne Air Race-flyet. Stå på der, så kan vi gå og pille litt på hvis vi vil. Skal vi gå og pille litt på det?
Vi flinke til det.
Vi går pille på.
We love our country and love to live on all these fjorda og nest, the places along the side. And the Norwegian people uses all the country and that's one of the good things about Norway. And we want people to continue to live by the fjord. But then we need to give them access to what is the good thing about the big cities and the big hospitals and to go traveling in the world. And to reduce the time of travel, that's what we want to do. But we want to do it zero emission and sustainable for our planet, for the future, right? So we need to change something here. And I said Norway is quite perfect for electric aviation on a seaplane, because all the fjords you see on that map, I see it as a potential airport. And we don't have to destroy any nature. We don't have to build a big complex. We don't have to make a highway or make a railroad. Those things are great, but to build it makes emissions and it takes a long time to build and it's not flexible. So what we want to do with the seaplane is to access all those fjords and water basins for the people who live there. And in Norway, we are 5.5 million people, but we consume aviation that we were 10 times more people. We're like 55 million consumers of aviation. And that means that we use it as a bus. And I think that we can get that done with zero emission for all those short hops. If you look at the route network of Norway, a lot of them are very short. And that is where we can go first and foremost with zero emission planes. And in the company, we're a bit romantic, because when we were starting this project and we looked into the past, right? And it's funny, because the airline company over here, Norwegian Airlines, is one of the first ones in Norway, and it was flying mail from Oslo to Göteborg and then to Copenhagen. And it's a flying boat and it's their commercial poster, right? But it's interesting to see that it was electric, a seaplane aviation with flying boat that was the start of aviation in Norway. And the seaplane base in Bergen is the oldest airport in Bergen, actually. It's the first one. So, We've started this project and discussed a lot with Thomas, what is the problem? Why aren't there anybody doing seaplanes today? And it's really hard to make money in aviation, and it's even harder with the seaplane. Because the seaplane of today, as you see the Cessna out there, that's a seaplane that's really made to be on land with wheels. And the problem is that it has nothing to do in the water at all, really. And you just adjust it and hope for the best. And that's a bad business case, and it's not optimal for sea operations. But it's what you have today. The Dornier Sea Star is a great project, but it's actually quite old because time has passed. So we were thinking about electric aviation, clean sheet design. And then we need to innovate. As Thomas was pointing out, one of his learnings from the P2 is not to try to do everything. We have to do the right things, and that's why we want to do a zero emission electric engine, because the combustion engine needs to suck in oxygen, and then you suck in salt water, and that gives you maintenance. And we don't maintenance, and we don't want parts. And then it's the aspect of technology with materials, and that's a very important one, because you need to build a really light plane, and a plane that can be in salt water conditions. So these are the points that we try to address, and going back in history to the old designs of the mid-war era. We did a lot of testing, and we've tested with a 20% drone. And as Thomas pointed out, we've tested probably, we're on a ninth hull or something. And we've done water testing at SINTEF in their sea tank up in Trondheim. We have a research program that we are a part of, and that's with the Norwegian Research Council, and NTNU, the Norwegian Technical School, is with us, and we have SINTEF, and we have Norwegian Titanium, which we look into the 3D printing of titanium parts. We have the Norwegian Airline, which is into maintenance and to get the plane up and running at all time, and OSAM Aviation Flight School Academy. So they're partners in this research project. And what we show today is a bit of the output of that research about, can we actually build a pure electric seaplane, and will this be feasible? So we've done a lot of testing, and it's really interesting to learn, because it's hard to make a seaplane, and it's hard to make an electric plane. So I think that we might sometimes be a bit crazy, but we will see. We've looked into different kind of potential configurations of the cabin. And in the VR model, you will have a possibility to walk inside the plane and have a seat. And it's really cool the first time you do it, because we have huge windows and we don't have a pressurized cabin. So it's a really nice experience to step inside the plane. And I usually say to my team, we have to love the business case and like the product. Because if we're going to do zero emission and save the planet, we need to be sure to actually be ready to say that we need to make money doing it. You see other companies that try to only be saving the planet, and you need actually to have two thoughts in your head at the same time. We need to make money and show that we can build something that is sustainable at both ends of this. And that is why the business cases matters. Because we can build a 9-seater and fly back in Stavanger, but we can't build a 13-seater and fly back in Stavanger. The batteries are too heavy. And then we have the patient transport, the transport of people that's going to go to the hospitals. That's public contracts that you can get, which is interesting. And then we have the connections from the Bergen Airport to Odda or to Stryn. And my dream is that somebody will sit in New York or sit in London and buy a ticket with, if it's Norwegian or British Airways or something, and then have a ticket to go to Odda. And then at Flesland, they change the plane with our plane and take the last leg with zero emission, low noise, and a seaplane. And also the possibility for the people living in the rural west coast of Norway to go very efficient out in the world through the big airports. Because we have an amphibious plane that is built first and foremost to go from sea to sea, but that can take out the wheels and land on a normal airport too. And then we also look into the cargo possibility to have 4 Euro pallets in the plane, huge door, and that's not a very important business case, but I like to have all these possibilities open, because it's a bit easier to certify something without living souls on board when you talk to the certification EASA. And we're going to have the first meeting with them actually Monday. So it's really interesting, and the company is going into a really interesting new era now after the summer. The floating airport system is also something that's important. We don't talk that much about it now, but you need to handle people in a safe and good way on the water side, and charge. So we can charge small boats and charge our plane there. And we can also give situational awareness and input to the pilots so they can do safe landings. And that's things we can have on the ground side of the plane instead of having them on the plane. Because to build an electric plane, it's one budget that triumphs everything, and that's the weight budget. because gravity sucks. I mean, that's the problem. So the batteries are heavy, everything is heavy, so every time I get a good idea and I talk to the team, they're like, no, you can't have it in the plane. But you can have anything you want on the ground. So that's why we are also looking into this to make it safer and efficient to travel. And we are not selling the plane, as I said. So it's interesting to see that we are trying to find a business case within the ring of Bergen here. How can we make money with the plane we're building? And if the answer is we can't, then we won't do the project. But if it's possible within this 170-kilometer range to make money, we will try to achieve it. And we will go from there, because the battery technology is improving. So we know that for the future, we can fly longer and longer distance. And in my head, in the future, I will take a plane from the city center of Bergen to the city center of Oslo and don't go to the airport. That's my dream. Or if I want to go to Copenhagen, I could go from Bergen to Kristiansand, Kristiansand to Copenhagen in two legs. I think that the market of aviation with the younger generation is willing to have a bit struggle to have indirect flights instead of direct flights if they can do it real zero emission without destroying the planet. And that's a really important thing, that there is a change in the market, I think. And this is the example, like the golden nugget of the whole thing. It's like Bergen Stavanger. I mean, there is 1 million people traveling between those two cities. And a lot of them uses planes today because it's a 20-minute flight to 30-minute flight. And it's going from the airport. So you have to get there and get everything, weight, security, and all that. As I say, we can go from the city center to the city center in 45 minutes-ish. And with some taxi time in the water, we can get you from city center to city center less than an hour. And I think we have a value proposition which is interesting for you as a consumer, because you don't really want to go to the airport, and if you could go from the city center, it's something you would enjoy more. And you're probably going to go to Stavanger city center, and if that's not, you could go to Sandnes, if it's further south. We don't need a big airport. And here is people that want to pay, and there is a lot of oil and gas and shipping and things that we can address as business customers. So we want to look into this. And then we have ecotourism, which is very, really interesting, because the people that we can fly that actually going from A back to A is tourists. And if we can start commercial operations with tourists, it's a way to get flying hours, and we have a possibility of having more seats in the plane and more revenue instead of having a passenger with luggage going somewhere. And we're looking into these cases too, but it will be a stepping stone to get to the transport system we want to build. And our dream is that in 2030, we will have approximately 15 to 20 planes operational on the west coast of Norway. Or to be quite honest, anywhere we can make money and do it. So we want this to expand. If we have a certified plane, it should be built in any factory that can build certified planes, so we can expand quickly and make travel something you can do with no emission. And that needs to expand quite fast because the Earth is getting quite warm. I don't know if you're aware of this, but this is probably the coldest summer of the rest of your life. It's getting hot, and if you see the latest statistics of the heat in the Atlantic Ocean and stuff, it's really alarming. And if you want to sleep at night, don't look at it. Don't look up. Isn't that the movie? Yeah, so what is the big plan here is to build a prototype, fly it, and that's what we're going to unveil, the design of the prototype, full scale, 2025. That's a very hard goal, but we hope to achieve it. I hope we don't get delayed. But what I promise investors is that in 2030, we will be certified and we will be flying commercially. That's the goal. But everything we get before that is a bonus. But we will build 3 planes in our plan, because we know that you can't build 1 plane and certify it and fly commercially. That's not how it works. We need to build several planes, even if we have built 2 already. So then we're getting closer to watching the unveiling. Sign. And we call the plane Naomi. That's no emission, short for that. So that's the name of the test vehicle and the program. Noemi. It's a great name, I think. It's a name. No emission is the goal. And this is the tool to get there and to make people travel. I myself love to travel, and that's why we had a discussion. We need to show that people are traveling. We're not building this as a dead device or something. It's I want you, as the end user, to travel and go places, meet people, like we are gathered here today. So that's why we, after now, this program ends, we will have the VR thing. So the people that need to leave first can try the VR thing and go inside the plane in virtual reality, in full scale, and have a seat and see how it is. And it's an amphibious plane, you see, with the wheels. It's a hull, we have been working a lot on it. And it's a wing that gives it really, really short takeoff distance. We could use the Kortbanen at the short runway net in Norway, we can use. So we can go from airport to airport if we want. And we hope to transport paying passengers in 2030. And yeah.
Og blant elfly og mat så traff jeg en god gammel kjenning Knut Morten Johansen, Joss, min gamle kollega fra SAS. Hei Morten!
Hallo, hallo!
Hva gjør du her?
Her stedet å være I dag. Virkelig, veldig spennende.
Når skal dere kjøpe elflyet til Erik Lytun?
Den der fjorutgaven her har jo ikke stått på vår ønskeliste da, men det blir den Heart-modellen for vår del som 30 seter og det jo den vi også har gått ut og gjort det mulig å reservere plass på faktisk også noe nydelig.
Jeg var litt sent ute.
Ja, var det det, ja.
Jeg stod på venteliste.
Det var utsolgt faktisk I løpet av sekunder.
Ja, var det stor etterspørsel?
Ja, veldig. Og det gjaldt jo liksom første flyvning I Norge, Sverige og Danmark med elektrisk fly. Og som kjent så det vanskelig å fastsette nøyaktig dato, men 2028, kanskje tipper over 29, vel det som mest realistisk å tenke på da.
Jeg får høre Erik Lytun sier at elfly skal være på fingene I 2030.
Ja, og Heart Aerospace-prosjektet har hatt et utgangspunkt på 2028 sånn I innledningen for den 30-seteren, så får vi se hva det blir til.
Og med samme jeg har deg her, må jeg spørre deg om hvordan ser sommeren ut? Det var litt utfordrende I fjor.
Ja, vi håper på en helt annen sommer for SAS-del, og jeg tror kanskje vi skal betjene våre kunder langt mer skånsomt denne sommeren, sammenlignet med fjoråret, som var en av de mørkeste I selskapets historie.
Jeg har jo prøvd å kjøpe meg billetter. Det var ganske høye priser. Er det fullt å fly en dag?
Ja da, det er en god etterspørsel for sommeren, og det tror jeg de fleste representanter av flyselskap forteller det. Og SAS stiller med det som finnes av kapasitet for å imøtekomme det.
Så hvis du ikke har boket sommerferien enda, hva er tipset da, Joss?
Nei da, så det finnes fortsatt billetter. Vær litt kreativ om hvor du skal, og tidspunktet det reises og ukedag. Så kan jo fortsatt være mulig å finne god sommer.
Men bok nå?
Ja, det alltid en fordel.
Takk skal du ha. Gratulerer med dagen, Erik Lytun.
Tusen takk.
Spennende. Endelig fikk vi lansert det nye flyet.
Ja, jeg superstolt av det og av teamet, og det blir utrolig spennende år fremme nå. Vi har sagt vi skal fly I 2025. Det vanskelig.
Ja, det ambisiøst.
Det veldig vanskelig, men skal vi redde planeten? Så det kanskje lurt å sette litt vanskelige mål av og til.
Og hva kaller vi dyret?
Det heter Noemi, og det egentlig no emission, eller null utslipp på godt norsk, heter rett og slett flyet. Ja. Noemi.
Og den ser jo, en flott maskin, den ser jo som en sånn short sea land.
Ja, altså den, helt ærlig så jo det veldig mye som tenkt ut fra Mallard av altså skråget.
Ja, skråget kjenner jeg,
ja. Ja, og toppen faktisk veldig mye sånn twin otter tenkt, altså for kort banenett og gode vingeegenskaper.
Og store fine vinduer.
Store vinduer. Jeg vet ikke om du har testet VR-en, men da må du sitte deg ned I flysetet virtuelt inne I flyet I full skala og se ut vinduet. Det kjempegøy, for det store vinduet. Jeg liker utsikten fra fly, vet du. Vindusplass hver gang.
Altid vindusplass. Så ser jeg at den har to motorer, mens veldig mange av de andre elflyene har jo en hel skokk.
Ja, og det der en ganske interessant greie, og det helt riktig observert. Og vi har sett på det. Vi har vurdert med en motor, to motorer, tre motorer, seks motorer. Vi har sett på veldig mange ting. Og hvis du har veldig mange motorer, så kan du ha litt mindre lettere motorer, men du ender opp med veldig mye kabling og redundans og invertere. Så vektbudsjettet ditt går litt opp og ned. Så vi endte opp med to veldig kraftige motorer, sånn at vi skal være helt sikre på at vi har mye kraft. Hvis du snakker med sjøflypiloter i dag, så sier du ikke aldri for motorkraft, det vil vi ha. Rullebane vil jo alle ha på land, og motorkraft vil de ha, så det.
Du viste jo denne P2-en først, som vi så i 2019, når den tok av fra land, men så så vi ikke med tiden.
Nei, det jo Thomas Brødreskift, han CTO-en min, som har holdt på med det flyet i mange år, sammen med faren sin og en del entusiaster. Og du kan si at det vårt prosjekt bygger jo videre på det prosjektet på ett vis. Men det flyet har sine utfordringer. Det jo et lavvinget sjøfly, og det rett og slett noen smeller de gikk på der, eller noen læringer de tok der hard way. Og det gjør at du ikke, det flyet litt parkert da, kan du si.
Men likevel, du klarte å bruke en del av den læringen fra det prosjektet?
Absolutt, og det det som jeg sier, at det et suksess, altså successful failure. For vi står her i dag på grunn av at Thomas Brødreskift har bygget det flyet og satt i gang den elfly-sjøfly-tankegangen og lært masse av det da, som vi nå kjører på med.
Og så, Espen og jeg, vi jo økonomer, så vi spør jo alltid, har du nok penger?
Ja, jeg har jo solgt IT-selskapet mitt til Visma. Og det var en god butikk, og det fortsatt en god butikk, og jeg tror det en veldig god butikk for Visma. Så jeg har penger til å holde på med dette et stund til.
Har du noen eksterne investorer, eller?
Vi har noen få, men nå vi ute og ser på en sånn fundraising som vi gjør akkurat nå. Og da vil vi helst ha de riktige venturefondene med som skjønner at dette et langt prosjekt. Dette ikke et kort prosjekt, rett og slett.
Du hadde jo ganske tillit til at du har første flight i 2025, så sier du at du skal være i drift i 2030. Det også ganske ambisiøst.
Ja, det fantastisk ambisiøst, og vi må ha ambisiøse mål, men det nok mulig å være i drift i 2030. Om ikke vi har 15 fly, vi har bare 5, og hvis vi i drift, da jeg superstolt.
Hva liksom den mest kritiske suksessfaktoren for at dette skal fungere?
Det et veldig godt spørsmål, og det kan jeg si deg. Det rett og slett at du må få lav strukturell vekt på hele resten av flyet enn batteripakken. For da får du opp useful load, altså det du kan ha nyttelast. Og da må vi gjøre innovasjon rundt materialvalg i komposit og sånne type ting for å få den vekten ned. Men dette mye flinkere folk enn meg som jobber med. Og de super hardcore på å regne og kommer med regnestykker hele tiden på ting.
Men dette flyet avhengig av fremtidig teknologi vi ikke kjenner til, eller kan det brukes med dagens teknologi?
Målet med hele prototypeprosjektet i 2025, full skala med dagens teknologi, og vise at alt dette funker. Vi skal ikke gå for noe science fiction og drømmeslott og luftslott. Vi skal faktisk gjøre det. Og vi skal ikke selge flyene, så vi skal være første kunden selv. Og da sier vi har ingen grunn til å lyge. Vi må finne ut hvordan vi kan lage et verktøy for å tjene penger.
Da sier jeg lykke til, Erik. Dette har vært veldig gøy.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å bli intervjuet. Det alltid hyggelig, vet du. Friend of the pod.
Går ikke å flyre. Så for å sum opp da, så denne Noemi fra Elfly, det et sånn 9-12-seters amfibiefly. Kan brukes både i sånn, kan brukes som ambulansefly, fraktfly, sightseeing, commuter. Skal kunne fly 170 kilometer, og ha planen å være i drift i 2030. Og det som litt morsomt med Erik Littum Manns konsept, at de sier de skal jo bygge dette flyet til seg selv. De skal drifte, de skal liksom bygge de og drive de selv.
Det blir jo veldig, veldig kult hvis de får det til. Men de skal over noen hindre, men så det jo litt sånn, dette flyet jo ikke for å, dette skal ikke settes inn på Oslo-Bergen. Dette skal jo rett og slett skape nye markeder med, kall det si, miljøvennlige løsninger, men type en hurtig transport mellom, ja, som du trekk fram, var det liksom Bergen til Nordfjord, eller Bergen til Odda, eller hva det måtte være.
Ja, det sånn ut på en annen nes da, hvor det sånn du kan spare mye tid på å fly i stedet for å kjøre på bakken. Ja. Men jeg kan ta det fra Vollen til Kjømmo, ja, det går fint.
Ja, det hadde vært fint.
Og ligner jo, som vi sier, altså, det ligner jo ganske på en sånn short sea land. Den helt nesten klisslik.
Ja, så jag gammal lite och det kan vi snacka om. Videre, de mistet, men de mistet jo sitt elfly de hadde tatt, så dette måtte jo vært noe for dem. De kunne gått tilbake til røttene sine, for videre startet jo med sjøfly.
Ja, og så vil det jo kunne være litt utfordrende å lande på sjøen alltid med litt sånn dårlig vær og sånn, men det, da finnes det jo kortbane flyposter. Altså, jeg ville jo det vært gøy om videre gikk over til disse her stedene, for et norsk utviklet, norsk bygd elektrisk sjøfly må jo være helt midt, eller amfibiefly må jo være midt. Si,
men det som de er inne på, dette er jo ikke for å erstatte noe, dette for å gjøre langt noe nytt.
Ja, ja, ja.
Altså, til å kalle seg nye ruter, nye destinasjoner, ja.
Du kunne jo, altså vi har jo fløyt på kortbanen til Tromsø, Spen og Finnmark, det kunne jo like gjerne fløyt den her en Noemi som en der satte på en del av disse kortrutene.
Ja, men så har du litt lengre strekningene og så videre og så videre, og så det med størrelse og sånne ting. Men for å da skape nye markeder, så jeg mer tro på det hvis de liksom faktisk klarer å få produsert og få det lufta og ikke minst finansiert det.
Ja, det kjempespennende. Jeg tenker på, vi snakket om Finnotter på sjøfly i fjor tidligere i dag, og da skal jeg fly det på Maldivene. Der har du jo sjøfly som går fra Male ut til alle disse atollene og øyene. Og det har vært perfekt. Der er det ikke så mye dårlig vær heller.
Nei, det er jo liksom typisk kanskje markedet vært det. Og så må man se hvor store flyene etter hvert kan bli. Men det var alt for denne gang. Det på tide å feste sikkerhetsbeltene, rett opp set og sikre fri sikt ut av landing, ettersom flyet 257 går inn. Landing. Nå ble det mye. Som vanlig finner du linker i det vi har snakket om i dag på flypodden.no, og du finner oss også på Facebook/flypodden, og Twitter @flypodden, og Instagram @flypodden. Har du et spørsmål, vil du invitere oss på flytur eller sponse oss, det bare å sende oss en mail på hallo@flypodden.no, eller ta kontakt på Facebook.
Ha det.
Ha det.
Bra.
We thank you for flying with us today. We truly appreciate your business and look forward to serving you on a future flight.